Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, 21 май дүйшөмбү, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Улуттук коопсуздук комитети Бишкекте ТЦИНе байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде Кубанычбек Кулматовго коррупция бир нерсе боюнча айып такты.
Бизде саясатчылардын бири орусу бар да, өздөрү колго түшүп калып эле атышты. Укук коргоо органдары буларды тиги суракка чыкырса, тияка бияка чыкырса, полиция коркутуп жабышат да.
Депутат Алмамбет Шыкмаматов болсо, бийлик бул чуулгандуу иштерди аягына чыгара албаса, анда элдин ишеничинен калат деп эсептейт. Венесуэланын президенти социалист Николас Мадуро кайрадан мамлекет башчылыкка шайланды. Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн 50-60 жаштагы студенттер жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Зайыр Бактыбаев отурат. Зайыр.
Рахмат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго айып угузулуп, баш коргоо чарасы аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып такты. Ошондой эле анын үйүн тинтип бүгүн да суракка чакырды. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында Кулматовго эч жакка чыкпоо боюнча бөгөт чарасы каралды. Атайын кызмат Кулматов 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун алкагында Кытайдын TBI компаниясы тарабынан берилген 2 миллион АКШ доллар грантты мыйзамсыз иштеткени аныкталган. Ал Калыс Ордо конушунда мектеп куруу шылтоосу менен көрсөтүлгөн акча каражатын өкмөттүн кароосунан мэриянын кароосуна өткөрүп алган айтылат. Кубанычбек Кулматов журналисттер менен сүйлөшүп жатып, анын үйүндөгү тинтүү эреже менен жүргөнүн, бирок өзү мындай аракетти психологиялык басым катары кабыл алганын айтты.
Бүгүнкү күнү мен уже 5-6 жолу бияка келип атам, бир түшүнбөй атам да эмне бияка. Калыс Ордодо мектепти салганы мага эме каршы кылып атышат. TBI өзү пайдаланган бул акча менен бир тыйын, бир цент мэрияга келген жок. Биз акчаны бөлгөнбүз сууну алып келгенге, анан электричествону алып барганга, анан канализацияны биз өзүбүзгө меморандум, анан контракт боюнча ушул мэрия өзүнө алган да.
Деди Кубанычбек Кулматов. Ал дооматтардын баарын четке кагып, акыркы окуяларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин командасындагыларга карата саясий куугунтук катары да баалады. АКШнын мамлекеттик катчысы Помпео Иран боюнча АКШнын жаңы стратегиясын жарыялады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Иран агрессиясын ооздуктоо үчүн Пентагон жана АКШнын аймактагы өнөктөштөрү менен тыгыз кызматташарын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн АКШнын Иранга карата жаңы саясатын жарыялаган Вашингтондогу мурас фондундагы баяндамасында айтты. Ал АКШ Иранга болуп көрбөгөндө каржылык басым көрсөтөт деп да кошумчалады. Помпеонун белгилешинче, Иранга карата санкциялар Тегерандын саясаты өзгөргөнүн АКШ көргөндө гана алынышы мүмкүн. Анткени менен мамлекеттик катчы АКШ Иран жана анын союздаштары тарабынан жасала турган жаңы кадамдарга ачык экенин белгиледи. Помпео Иранга карата 12 талапты окуду, анын арасында Сириядан Иран аскерлеринин чыгарылышы да бар. Мамкатчы Иранда кармалган ар бир америкалык жаранды кайтара алуу үчүн бардык күч аракеттер жумшаларын кошумчалады. 2005 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Бирок 8 майда АКШ көп тараптуу бул келишимден чыгаарын жарыялап, өз кадамын документ Иранды өзөктүк куралга ээ болуудан токтото албасы менен түшүндүргөн. Бирок келишимге кол койгон башка өлкөлөр аны сактап калуу ниеттерин билдиришкен. Депутаттар Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну талап кылышты. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс, Республика Тажурт жана Атамбекен фракциясынын өкүлдөрү, ошондой эле эркин депутат Жанар Акаев Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну соттон талап кылып, бүгүн маалымат жыйынын өткөрүштү. Депутаттар Текебаевдин күнөөсү жок экенин көрсөткөн 5 жагдай бар экенин белгилеп, соттон ошол жагдайларга көңүл бурууну сурашууда. Атамбекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар арасында негизги арыз берген орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүн төгүнгө чыгарган маалыматтар бар экенин билдирди. Атамбекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Республика Тажурт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчуроев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевге жала жаап, аны 1 миллион доллар алган деп айыптап жаткан эки чет өлкөлүк жаран Александр Модин менен Леонид Маевский да жоопко тартылууга тийиш деген пикирин бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди.
Миллион долларды Кыргызстанга эки бөлүп алып келдик деп. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда деп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок? Модин экөөнө. Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн жазыгын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошол кылмышка кошоп катышты деген статусу белгиленген. Экөө тең кылмышкер деген бүгүн иш козголгон жок.
Өмүрбек Текебаев учурда номер 47 абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотоонов Молдовоновкадагы номер 27 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Текебаев жана Чотоонов алардын тарапташтары бул ишти саясий куугунтук деп эсептешет. Талибан Кабулдун тургундарына ири чабуулдар болоорун эскертти. Ооганстандын борборунда ири чабуулдарды коюуга убада берген Талибан кыймылы Кабулдун тургундарына аскердик борборлордон алыс болуу зарыл экенин эскертти. 21 майда жарыяланган билдирүүдө согушкерлер аскерлерге жана душмандын чалгын борборлоруна урулап турган соккулар алардын жазгы чабуулунун бир бөлүгү экени айтылат. Ооган бийлигинин тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо тууралуу февралдагы сунушунан баш тарткан талиптер кийинки убакта чабуулдарын күчөттү. Акыркы айларда Талибан менен экстремисттик ислам мамлекети тобунун Оогандагы канаты Кабулда ири чабууларды уюштурган. Месси 5-чи рет алтын бутсуга ээ болду. Барселона футбол клубунун оюнчусу Леонель Месси 5-чи рет алтын бутсуга ээ болду. Ушуну менен аргентиналык спортчу бул сыйлыкка эң көп татыган тарыхтагы биринчи оюнчу болуп калды. Реалдын чабуулчусу Криштиану Роналду бул сыйлыкты 4 жолу алган. Алтын бутсу сыйлыгы жыл сайын Европадагы улуттук чемпионаттардын жыйынтыгы менен ыйгарылат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекет орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эми болсо аба ырайы жөнүндө 22 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан жаап нөшөр болот. Күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Күндүз өлкө аймагында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус. Жылуу Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көл дубаанында түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт. Кечке жуук өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде Кубанычбек Кулматовго коррупция беренеси боюнча айып такты. Атайын кызматтын маалыматында Кулматов мындан 4 жыл мурун Бишкек шаарынын мэр болуп турганда борборду модернизациялоо долбоорунун негизинде мектеп курууга деп бөлүнгөн гранттык акчаны мыйзамсыз пайдаланган деп айтылат. Кулматов болсо дооматтардын баарын четке кагып, муну мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин командасыларга саясий куугунтук деп атады. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кубанычбек Кулматов Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун негизинде кытайлык ТБЭ компаниясы 2 жаңы мектеп куруу үчүн деп берген 2 миллион долларды мыйзамсыз колдонгону аныкталды деп билдирди. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун маалымдашынча, ал 2014-жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турганда бул гранттык акчаны шаардагы Калыс Ордо конушунда мектеп үчүн керек деп өкмөттүн карамагынан шаардык мэрияга алып кеткен.
Кулматов Альта Групп жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчилиги менен жең ичинен сүйлөшүүлөргө барып, сынагы жок эле кытайлык компаниядан 1 миллион АКШ доллар өлчөмүндө каражатты түздөн түз ошол жеке компаниянын эсебине которууга жетишкен. Мындан сырткары Калыс Ордодогу мектепти аягына чыгаруу үчүн шаардык бюджеттен кошумча 100 миллион сомдон ашык акча бөлүнүп берилген.
Рахат Сулайманов аталган курулуш компаниянын жетекчилеринен бири, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалганын кошумчалады. Бул кылмыш ишинин негизинде Кубанычбек Кулматов жана анын тушунда мэрияда жооптуу кызматтарда иштегендердин жана аларга тиешеси бар жеке компаниянын башчысынын үйлөрүнө тинтүү жүргөнүн ырастады. Кубанычбек Кулматов 21 майда атайын кызматта экинчи ирет сурак берип чыкты. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коррупция боюнча тагылган айыпты четке какты.
Бул акчаны биз мэрия көргөн жок да. Бул акча тибия өзү мектепти салган. Ошондуктан күнү ушерт дегенди мен түшүнбөй атам да. Бул грант болчу, гранттын ичине биздин бизге акча берилген жок мэрияга. Биз технический надзор кылып, анан коммуникацияны апарганбыз да. Мэриядан чыккан акча ушул болчу. Башкасын алар өзлөрү компанияны тандап алып, өзлөрү барын салган да. Бүгүнкү күнү ушундай болуп атат да, кичине саясатка киргизип өзүңөр көрүп атасыңар ЖКда да эмне болуп аткан, мага эмес аса эметип.
Тинткенде кандай деп документтер алдым үйдөн же мындай
болду? Үйдөн эчтеке табылган жок. Жөн эле мына психологический ушундай эме болду да. Аялым бар, балам бар, ушунун баарын эметишти да, кошуналарды чакырып тигинде мындай ушуну абдан эме болду да.
Кытайлык тибия компаниясы берген 2 миллион долларга алгач 2 мектеп курулат деп маалымдалган. Кийинчерээк Бишкектеги калыс ордо конушунда 1200 орундуу мектеп жана бала бакча салынат деп айтылган. Көп өтпөй эле мектептеги орун 755, андан кийин 660 орун болуп кыскарган. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия дагы мектеп боюнча бир топ материалдарды топтогон. Комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Аида Касмалиеванын Азаттыкка билдиришинче, мектепти куруу колдон колго өтүп 3 компания алмашкан. Комиссия корутундусунда отчет тапшырбай мектепти бүтүрбөй кеткен алгачкы 2 компанияны жана мектепке байланыштуу документтерге болгон ошол кезде өкмөт башы Жомарт Оторбаевди корутундуга кошкон.
Башында 2 мектеп курулат деп сүйлөшүлгөн экен, миллиондон түндүккө жана түштүккө 1 мектеп деп. Бирок өкмөттүн буйругу бар да, Жомарт Оторбаев кол койгон. Ошол буйрук менен бул эксперименталдык мектеп болот деп кайра чечим кабыл алынганда, мектеп абдан жакшы курулган, бирок 3 субподрядчик алмашкан. Анан биринчи субподрядчик 1 миллионду алган дагы отчет берген эмес. Себеби дегенде тибия өзүбүз контролдойбуз деп бүтүрбөй кетип калган. Анан экинчи субподрядчик барып дагы ал дагы акчаны алган дагы отчетун бербей кетип калган. Анан үчүнчү субподрядчик келип бүтүргөн да. А бирок ошол үчүнчү субподрядчик кылмыш ишин аларга козгоп коюшкан тескерисинче. Себеби дегенде 104 миллион дагы бөлөт мэрия. Ошо 2 миллиондон сырткары.
Айтор Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иши анын негизинде суракка чакырылган айыпталгандардын саясий куугунтук тууралуу дооматы күчөдү. Талдоочу Бекболсун Бөрүбашевдин пикиринде Кулматовдун ишин саясий куугунтук менен байланыштырууга азырынча эрте.
Бизде саясатчылардын бир орусу бар да, өздөрү колго түшүп калып элепсиз да, бир укук коргоо органдары буларды тиги суракка чыкырса, тияка бияка чыкырса саясий куугунтук деп жабышат да. Саясий куугунтук эмне үчүн болуш керек? Саясий куугунтук деген саясий көз караш боюнча болуш керек. Мындай оппозициялык маанайдагы адамдарды дагы баягы бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып кысым кылган учур бар, аны жок деп айта албайбыз. Анан эми мунун аягына чейин күтөлү, анан саясий куугунтук деп айткан ал баягы өзүн коргоп аткандыгы түшүнүп атабыз. А бул биздин баягы саясатчылардын оорусу болуп калды да, саясий куугунтук дегенчи. Мен жаманчылык каалабайм, бирок эми көрүп туралы.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамдарынын бири катары таанымал Кубанычбек Кулматов Бишкек шаарынын мэри болуп 2014-2016 жылдары иштеген. Андан кийин Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондун улуттук банкты жетектеген. Бажы кызматынын төрагасы болуп былтыр жылдын этегинде дайындалган жана 14 майда өз эрки менен бул кызматтан кеткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бийлик Кытайдын тибия компаниясына байланыштуу козголгон кылмыш иштерин, анын ичинде Бишкектин мурунку мэри Кубанычбек Кулматов айыпталып жаткан мектеп, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо жол берилген коррупциялык иштерди аягына чыгаруу азыркы бийликтин колундагы иш деп эсептейт. Алмамбет Шыкмаматов бийлик бул чуулгандуу иштерди аягына чыгара албаса, анда элдин ишеничинен калат деп кошумчалайт. Эл өкүлүн кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты.
Алмабет мырза, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго калыс ордодогу мектептин курулушу ага сарпталган акча боюнча айып тагып жатат. Негизи эле ушул башталган иштер, ошол Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоонун айланасындагы коротулган акчаларды иликтөө, аларды төлөтүү иштери аягына чыгат деген бир үмүтүңүз барбы?
Биринчиден Кулматовдун күнөөлүү эмес экенин али айтууга эрте. Биз бүгүнкү мына коомчулукта болуп аткан маалыматта өтө тар, өтө мындай түшүнүксүз маалыматтар келип атат да. Кулматов айтып атат, мен тиешем жок, аны тибия түз эле өзү эле мындай өзү эле жасаган, менин кандай тиешем бар депчи. Ошондуктан коомчулукта бир толук жагдай бар, маалыматтар келгенде анан коомчулук баасын берет, тиги мандем бар экен жок экен депчи. Менде андай маалымат болбогондуктан мен аны ага кишини мындай пока шек жараткым келбейт да. Экинчиден жалпы эле ушул TBA боюнча жана 386 миллион доллар эки эсе кымбат коротулган да. Ошол боюнча тергөө органдары тез аранын ичинде баягы тийиштүү чараларды көрүш керек жана табак жалагандар тутулуп, айран ичкендер кутулуп болуп атпайбы, андай болбош керек. А жерде чоң дөөш алар турган айыптуулардын бети ачылыш керек да. Мына бүгүнкү күнү Сапар Исаков айтып атат, мен деги эле күнөөм жок деп. Анда ал өзүнөн өзү эле мындай түзүлүп кеткен жок да. Деги бирөөлөрдүн күнөөсү бар да, ошолор кимдер? Эгерде Сапар Исаковдун күнөөсү болбосо, демек ал киши толук билет кимдин күнөөсү бар экенин айтыш керек.
Мына ошол депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө аны талкуулап жаткан учурларда ошо сиз айтып жаткан мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков бул ишке тиешеси жоктугун билдирди. Бирок ошол эле учурда сиздердин кесиптештериңизде Исаков өкмөт башчы болуп турган учурда ошо жылуулук электр борборун модернизациялоодо негизги киши болуп турганын айтып чыкты эле.
Бул парламент саясий бааны берди. Парламенттин өзүнүн иликтөөсүндө Сапар Исаковдун баягы мындай жагдайлары көрүнүп атат да. Анткени ага киши кол коюп, ага киши президенттикке кат жазып, президенттен виза алып алып туруп, анан астына өкмөт мүчөлөрүн салып алып иштеткен да энергетиктердичи. Бирок эгерде Исаковдун күнөөсү чынында эле болбосо анда Сапар Исаков айтыш керек кимдердин күнөөсү бар. Анткени Сапар Исаков билет кимдердин күнөөсү бар экенин, ал 100% билет. Эгерде өзү күнөөлүү эмес болсо анда айтсын ким күнөөлүү экенин. Анткени ал мен күнөөлүүм эмес, бирок ким күнөөлүү экенин айтпайын деп атпайбы? Бул да туура эмес да. Мамлекетчил болсо, мекенин сүйсө айтыш керек, боо боолор артында турат деп. Өзү деле кылтыйтып атпайбы? Ооба, коррупция бар, бирок мен эмес депчи. Ал ким анда?
Ошол депутаттык комиссиянын корутундусу менен чогуу эле парламент мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин деги эле экс президент деген макамды алып салуу боюнча дагы маселеге макулдук берди. Эми сиз айткандай дөөш алардын бири ошол экс президент болушу мүмкүнбү?
Эми аны тергөө айтыш керек. Тергөө айтып эгерде жанагындай показаниялар болуп, ал кишинин тиешеси бар десе, анда тергөө айтыш керек. Алдын ала азыр бар божомол, бул саясий спекуляцияга айланып кетиптир.
Эми ошо сиз айткандай чыныгы күнөөлүүлөрдү таап чыгуу үчүн, саясий чайкоочулукка жол бербөө үчүн азыркы бийлик күч органдары эмне аракеттер жасаш керек?
Азыркы бийликтин толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Килейген прокуратура турат, улуттук коопсуздук комитети турат, финансовый полиция турат, саясий эрк турат, президенттин эрки турат. Ушунун баардыгы парламенттин саясий эрки турат талап кылып атат, тап кыла депчи. Анан ушунча мамлекеттик машина мындай баардыгы эл күтүп турат, эң негизгиси бийликтин кожоюну эл, эл талап кылып атат, тап кыла депчи. Анан эч ким бой деген жок да. Демек табыш керек мамлекеттик органдар. Мына ГКМБ менен прокуратураны азыр ушундан экзамен, коомчулуктун астындагы, элдин астындагы берген антынын экзаменин алабыз азыр. Анткени эгерде бул жерде турган адамдардын аты аталса, кимдер жасаган ошону, кимдер жол берген, кимдер ошол акчаны бөлгөн, демек анда булар таза иштеди деп айтабыз. Эгерде жок деп эле сыйпалап бүтүрүп койсо эч ким жок экен, өзүнөн өзү эле уурдап кетти дегендейчи. Сапар ошентип эле айтып атпайбы? Анда элдин дагы шагы сынып үмүтү өчүп калат.
Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов менен Замира Кожобаева маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго айыбы угузулуп, баш коргоо чарасы аныкталды. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен саммит болбой калабы деп кабатыр болууда. Жогорку кеңештин кээ бир депутаттары Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну талап кылышты. Талибан кыймылы Кабулдун тургундарына ири чабуулдар болоорун эскертти. Лионел Месси 5-нче ирет алтын бутсага ээ болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Венесуэланын президенти социалист Николас Мадуро кайрадан мамлекет башчылыкка шайланды. Добуш берүүнү бойкоттогон оппозиция өнөктүктү автократияны бекемдеген фарс, диктаторду тактыга отургузуу жөрөлгөсү деп баалашууда. Мунайга бай ОПЕКтин мүчөсү азыр экономикалык кризис бейстабилдүүлүккө кептелген. Николас Мадуронун миңдеген тарапкери, добуш берүүнүн жыйынтыктары белгилүү болоору менен Мира Флорес президенттик сарайынын жанына чогулуп жеңишти майрамдап жатышты. Азыркы президентке улуттук шайлоо кеңешинин маалыматына ылайык 5.8 миллион киши добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын дээрлик 68% барабар. Анын негизги атаандашы 1,8 миллион добуш алган Энри Фалькон бурмалоолор менен коштолгон шайлоону мыйзамсыз деп баалап, анын жыйынтыктарын тааныбасын айтып, кайрадан шайлоо өткөрүүгө чакырды.
Өзүңөр билгендей, президенттик шайлоо декабрда өтмөк, бирок октябрда деле уюштурса болот. Биз кайрадан катышууга даярбыз, бирок добуш берүүдө бурмалоо, опузалоого жол берилбей, эч кимге жан тартпастан же кимдир бирөөлөрдү коркотуп үркүтпөй конституцияны жана мыйзамды урматтоо менен өтүүгө тийиш.
Каракаста колдоочулар алдында сүйлөп жатып, Мадуро Фальконду элди сыйлабайт деп айыптады. Президент ошондой эле өз ийгилигин империализмге каршы жеңиш катары сыпаттады.
Империя Венесуэла Түштүк Америкадагы Кариб аймагындагы саясий стабилдүүлүктүн кепилдик экендигин түшүнүүгө тийиш. Чавестин боливар күчтөрү Венесуэладагы саясий стабилдүүлүктүн кепили.
Шайлоо быйыл жыл этегинде өтүшү керек болчу, бирок негизинен Мадуронун тарапкерлерине турган улуттук жыйын анын датасын которууну чечкен. Парламенттик контролдогон оппозициядагы демократиялык биримдик блогу ушул тапта эки жаатка бөлүнүп калган. Алар президент ушул кырдаалдан пайдаланып шайлоону эрте өткөрүүнү чечти дешет. Коалициянын эки негизги талапкерине оппозиция жетекчилиги атсалышууга уруксат бербей койгон, калган ылайыктуу саясатчылар өлкөдөн чыгып кетишкен. Байкоттун себебин оппозиция былтыр жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн шайлоодогу бурмалоолор менен түшүндүрдү. Мадуронун партиясы анда 23 штаттын 17-синде утуп, анын каршылаштары көз боемочулукка жол берилгенин айтып келишкен. Байкотко карабай жарышка катышууну чечкен Фалькон мындай жол менен гана Мадуроны бийликтен кетирсе болот деп санайт. Анын айтымында Венесуэла жарандарынын көпчүлүгү азыркы мамлекет башчыдан арылууну каалайт, андыктан аларга башка талапкерди тандоо мүмкүнчүлүгү берилиши керек. Оппозициянын башка өкүлдөрү Фалькондун мындай көз карашын сындап, аны чыккынчы деп аташат. АКШнын мамлекеттик департаменти жана Латын Америкадагы бир нече өлкө шайлоонун легитимдүүлүгүн таануудан баш тартышты. Мадуро өзүн буга чейинки президент автократ Уго Чавестин мураскери деп атап келет. Бир кездери мунай өндүргөн бакуват Венесуэла ушу апта экономикалык кризисти башынан кечирүүдө. Дүйнөлүк валюта фондунун маалыматы боюнча, быйыл инфляция 13,000%ге жетет, экономикасы 15%ге төмөндөйт деп күтүлүүдө. Карапайым эл күнүмдүк азык-түлүк, дары-дармектин тартыштыгынан жапа чегүүдө. 100,000 деген киши Колумбия жана Бразилия өңдү кошуна өлкөлөргө кеткен.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Уктуруубузду азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет журналист болуу максатында окуп жаткан 57 жаштагы Жумагүл Тентиева менен 47 жаштагы Майрамгүл Жусупбекова тууралуу айтып беребиз. Турмуш шартка байланыштуу убагында билим ала албай калган айымдар азыр жеке мектепте окуп жүрүшөт. Алар Азаттык радиосуна маек куруп, алдыдагы пландарын да айтып беришти. Баянды Санжар Эралиев даярдады.
Бишкекте жеке журналистика мектебинин ачылганына көп болгон жок. Гезит, журнал, телерадиодо иштегиси келген жаштардын арасында ал жерге 47 жаштагы Майрамбүбү Жусупбекова менен 57 жаштагы Жумагүл Тентиева да келип билим алууда.
Мен акыркы жылдары өзүмдү 4 стенанын ичинен алып чыгып, өзүмдү өзүм өстүрүү боюнча изденип, көп жакшы жактарга катышып, барып, көрүп дегенде аралашып жүрөм, аракет кылып.
Майрамбүбү эже тигүүчү. Чүйдүн Аламүдүн районундагы Кашка Суу айылынан болот. Мектепте окуган кезинде эле журналист болууну самап, майрамдарды алып баруучулук кылып жүргөн. Бирок максаты ишке ашпай, окубай калыптыр.
Ишке ашпай калды да, турмуштук ар кандай шарттарга байланыштуу.
Майрамбүбү Жусупбекова мектепти бүткөн бойдон билим алган эмес. Өз айткандай, турмуштук шартка байланыштуу журналист болом деген максаты арман болуп, тигүүчүлүк менен алектене баштаган. Бирок калем кармайм деген кыялын да унутпай, жүрөгүндө сактап жүргөн. Быйыл өзүн өзгөртүүнү каалап, алгачкы кадамды журналистика мектеби курсунан баштаптыр. ал эмес жалпы республикалык тест түрлөөгө сынак тапшырып, жыйынтыгын күтүүдө. Университетке тапшырсамбы деген планы бар.
Туугандар эч ким эч нерсе билиш элек, эч кимге эч нерсе деле айткан деле эмесмин. Балдарым болсо колдойт, бир уул, бир кызым бар. Чоо отурабыз, кызым неберелерим үй болом болуп. Анан колдошот да. А башка эч ким деле уга элек уккан эмес. Ошол койчу дегендердин айткандары менен ошо улакка чейин келдик го дейм. Анан эми чечимди өзүм кабыл алып эле өзүн өзгөртсө болот экенин, бардык нерсе ошо оюңду өстүрүү менен өзүңдүн жан дүйнөңдү байытуу менен айлана чөйрөңдү да өзгөртсөң болот экен. Эгерде жан дүйнөңдү байытып алсаң чоң ааламга чыксаң болот экен.
Майра Мөбү сыяктуу кичинесинен журналист болууну кыялданып, бирок аны ишке ашыра албаган дагы бир аял Жумагүл Тентиева өзү Кочкор районунан болот, Бишкекте жашайт. Азыр 57 жашта. Журналистиканы окуй албай, Караколдогу окуу жайда орус тили бөлүмүн аяктаган. Учурда Бишкек шаарынын Свердлов райондук элди өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкери.
Кичинекей кезимде ушу газеталарга бирден макала жазып койчумун да. Анан эми ушу ойлойм пресса жагында иштесем деп ойлойм. Кыялымды ушу бир жыл болобу, эки жыл болобу жакшы иштейми, ушул журналисттик бир иштеп кыялыма жеттим деп ойлоп калам да.
Жумагүл эже 3 перзенттин апасы. Журналистикада окуп, кыялын ишке ашырууну жолдошу сунуштаптыр.
Мен дайым эле ушу кагазды көп жазам да, анан жазганда эле ушу сага корогон кагаздар, байкуш кагаздар дейт анткен мен жазып эле анан болбойт ыргытам, жазам болбойт ыргытам.
Эжелер окуп жаткан журналистика мектеби Сымбат Максутованыкы. Ал жаш улан кыздарды окутам деп ойлогон. Бирок курстан билим алууга алгачкылардан болуп Жумагүл Тентиева менен Майрам Бүбү Жусупбекова келиптир.
Мен ушул мектепке чынында ушундай курактагы эжелер, улуумун адамдары келет деп күткөн эмесмин. Анан мага дагы мындай жаңылык болду да, карап калып анан бирок ушунчалык сүйүндүм. Анткени адам өзүн өзгөртү, өмүр бою өзүн окуп керек, өмүр бою өзүн мындай кайсы учур болбосун өзгөртүп турууга жандалбасташ керек деген. Анан ушул эжелердин ошо дүйнөлүк акылмандар айтып аткан принципти таянып ушу өзүн өзгөртүү үчүн келип атканы мен аябай сүйүндүм да.
Сымбат Максутованын айтымында эки эже журналистика мектебиндеги эң үлгүлүү окуучулар. Сабакта айтылган кеп кеңештерди дароо илип алып, окууга да кечикпей келишет экен. Кызыгуудан улам Жумагүл Тентиева менен Майрам Бүбү Жусупбекова кыргыз журналистикасынын азыркы абалына да дайыма байкоо салып турушат.
Эми жана кичине анча мынча өкмөт тараптан кысым болуп калганы көрүнүп калып атат. Мына айрым журналисттерди өлтүрүп кетүү деле барышпан, Павлюкту өлтүрүп кетишти. Бирок ошого карабастан айрым журналисттер болбой эле катуу айтып, сындарын айтып, жана жогорку эме жетекчиликте турган адамдар сындап атышат. Өзү коркпой, анткени булардын өзүнүн бир жүрөгүндө ушу эл үчүн чындыкты айтып элге жеткирип берейин деген бир өзлөрүндө бир дем бар да журналисттерде.
Деген Жумагүл айым кыргыз журналистикасындагы кемчиликтерди да айтып берди.
Кичине кайталанма көп да. Анан көбүнчө эле азыр бул жаштар башка тилден эле которуп эле ошону бере бермей менен алек боло беришет да. Ал эми өзүнүн мындай ичинен чыккан өзлөрү издеп, өзлөрү чыгынып мындай макалалар азыраак чыгат. Көбүнчө эле газеталарды окусаң баягы эле Россиянын же болбосо чет өлкөнүн эмесин алып которуп койгон да. Издени азыраак.
Ал эми Майрам Бүбү Жусупбекова болсо, журналисттер саясатка гана басым жасап, карапайым калктын турмушуна көп көңүл бурулбай жатканына кейит.
Мен көпчүлүгү айыл көйгөйлөрүн көтөрүп чатылам да, себеби бизде азыркы тапта ошо айыл жергесинде жашаган карапайым элдин көп унутуп да калышы көп өкүндүрөт да. Көп эстебейт, көп көйгөйлөр көп биздин арабызда элдин ичинде.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун жарым сааттык алгачкы чыгарылышын уктуңуздар. Ушуну менен бул берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 21 май дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн адам жана базар түрмөгүнүн интернеттин баасы жана ылдамдыгы жөнүндө сөз болмокчу.
Казакстан агандай бааны коюп кыскандыгы менен деле баягы жаштардын арасында баягы кооптондур атса, себеп азыркы убакытта бул стратегиялык бир нерсе болуп калды окшойт.
Ошондой эле америкалык изилдөөчү Джеффри Лилинин Тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырдын баяны деген китебинин бет ачары жөнүндө айтып беребиз. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар, микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат. Депутаттар Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну талап кылышты. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс, Республикада Журт жана Атамекен фракцияларынын өкүлдөрү, ошондой эле эркин депутат Жанар Акаев, Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну соттон талап кылып, бүгүн маалымат жыйынын өткөрүштү. Депутаттар Текебаевдин күнөөсүн жок экенин көрсөткөн 5 жагдай бар экенин белгилеп, соттон ошол жагдайларга көңүл бурууну сурашууда. Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлардын арасында негизги арыз берген орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүн төгүнгө чыгарган маалыматтар бар экенин билдирди. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да соттолгон. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген айып тагылып, сотто ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев 1 млн $ алган деп айыптап жаткан эки чет өлкөлүк жаран Александр Модин менен Леонид Маевский да жоопко тартылууга тийиш деп белгиледи.
$1 млн Кыргызстанга эки бөлүп алып келдик деп атат. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда болуп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок Модин экөөнө? Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн жазыгын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошо кылмышка кошоп катышты деген статусту белгилеген? Экөө тең кылмышкер деген бүгүн иш козголгон жок.
Деди Мирлан Жээнчороев. Өмүрбек Текебаев номер 47 абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдовановкадагы номер 27 абакта жазасын өтөп жатат. Текебаев жана Чотонов жана алардын тарапташтары бул ишти саясий куугунтук деп эсептешет. АКШнын мамлекеттик катчысы Помпео Иран боюнча АКШнын жаңы стратегиясын жарыялады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Иран агрессиясын ооздуктоо үчүн Пентагон жана АКШнын аймактагы өнөктөштөрү менен тыгыз кызматташарын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн АКШнын Иранга карата жаңы саясатын жарыялаган Вашингтондогу мурас фондундагы баяндамасында айтты. Ал АКШ Иранга болуп көрбөгөндөй каржылык басым көрсөтөт деп да кошумчалады. Помпеонун белгилешинче, Иранга карата санкциялар Тегерандын саясаты өзгөргөнүн АКШ көргөндө гана алынышы мүмкүн. Анткени менен мамлекеттик катчы АКШ Иран жана анын союздаштары тарабынан жасала турган жаңы кадамдарга ачык экенин белгиледи. Помпео Иранга карата 12 талапты окуду, анын арасында Сириядан Иран аскерлеринин чыгарылышы да бар. Мамкатчы Иранда кармалган ар бир америкалык жаранды кайтара алуу үчүн бардык күч аракеттер жумшаларын кошумчалады. 2005 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Бирок 8 майда АКШ көп тараптуу бул келишимден чыгаарын жарыялап, өз кадамын документ Иранды өзөктүк куралга ээ болуудан токтото албасы менен түшүндүргөн. Бирок келишимге кол койгон башка өлкөлөр аны сактап калуу ниеттерин билдиришкен. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовко айып угузулуп, баш коргоо чарасы аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовко кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып такты. Ошондой эле анын үйүн тинтип, бүгүн дагы бир жолу суракка чакырды. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында Кулматовко эч жакка чыкпоо боюнча бөгөт чарасы аныкталды. Атайын кызмат Кулматов 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда Бишкек жебин модернизациялоо долбоорунун алкагында Кытайдын TBI компаниясы тарабынан берилген 2 млн $ грантты мыйзамсыз иштеткени аныкталган. Ал калыс ордо конушунда мектеп куруу шылтоосу менен көрсөтүлгөн ал акча каражатын өкмөттүн кароосунан мэриянын кароосуна өткөрүп алганы айтылат. Куанычбек Кулматов журналисттер менен сүйлөшүп жатып, анын үйүндөгү тинтүү эреже менен жүргөнүн, бирок өзү мындай аракетти психологиялык басым катары кабыл алганын айтты.
Бүгүнкү күнү мен уже 5-6 жыл бияка келип атам, түшүнбөй атам да эмне бияка. Калыс ордодо мектепти салганы мага эме каршы кылып атышат. ТБА өзү пайдаланган бул акча менен бир тыйын, бир цент мэрия келген жок. Биз акчаны бөлгөнбүз сууну алып келгенге, анан электричествону алып барганга, анан канализацияны биз өзүбүзгө меморандум, анан контракт боюнча ушу мэрия өзүнө алган да.
Деди Куанычбек Кулматов, ал акыркы окуяларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин командасындагыларга карата саясий куугунтук катары да баалады. Месси 5-нчи рет алтын бутсуга ээ болду. Барселона футбол клубунун оюнчусу Леонель Месси 5-нчи рет алтын бутсуга ээ болду. Ушуну менен аргентиналык спортчу бул сыйлыкка эң көп татыган тарыхтагы биринчи оюнчу болуп калды. Реалдын чабуулчусу Криштиану Роналду бул сыйлыкты 4 жолу алган. Алтын бутсу сыйлыгы жыл сайын Европадагы улуттук чемпионаттардын жыйынтыгы менен ыйгарылат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Ар кандай статистикага ылайык, Кыргызстанда 4 миллиондун тегерегиндеги жараны интернет колдонот. Башкача айтканда, өлкө калкынын 70-80% дүйнөлүк желеге туташуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок интернеттин баасы, ылдамдыгы боюнча пикирлер бир кылка эмес. Апталык адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында өлкөгө интернет кайдан келет, качан баасы арзандап, ылдамдыгы көбөйөт деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Мындан 10-20 жыл мурун эле Кыргызстанда дүйнөлүк желени колдонгон адамдар чанда гана кездешип, алар коомдун алдыңкыларындай сезилчү. Ал эми бүгүн интернет ири шаарларда электр жарыгы, суу, газ сыяктуу эле эң керектүү кызматтардын бирине айланды. Байланыш каражатынан баштап көңүл ачуу, соода саптык, билим берүү, эс алуу сыяктуу баардык кызматтар интернетке туташтырылган. Балким сиз азыр бизди интернеттен окуп же угуп жатышыңыз дагы толук мүмкүн. Мын ушул дүйнөлүк желе кыргызстандыктарга канчалык жеткиликтүү жана аны жеткирүүдө кайсы өлкөлөргө көз карандыбыз? Жаш активист Улан Үсөйүндүн жашоосу, жумушу интернетке байланган. Билим берүү тармагында долбоорлор менен иштегендиктен ар кандай маалыматтарды аалам тордон издейт. Кыскасы, көпчүлүктөй эле интернет Уландын жашоосун бир топ жеңилдетти. Азыр жаш активист интернеттин баасына карабайт, болгону ылдамдыгына ичи чыкпай келет.
Менин ишим дайым интернетке байланыштуу болгондуктан, баягы социалдык тармакта отурам, жазышам, сүйлөшөм, мен үчүн интернет аябай маанилүү да. Анан бирок ошол колдонуп атканда сөзсүз түрдө мен ошол кымбат, анан жана бел лимитни колдоном да. Баягы лимитти көмүп калып атам, анан мен баягы маалыматты деле баардык нерсени мобилдик интернет менен көрөм да. Анан албетте региондордо көп жерде интернет начар да. 3G анан деп баягы 4G деп койгон, менин жазган элем баягы 3G интернеттин баягы өлүчү да болбой калат да кээ бир жерденчи.
Аймактарды кыдырып жүргөн учурда мобилдик интернет колдонот. Ал эми шаарда туташтырылган интернеттин ылдамдыгы, баасы соңку жылдары жакшырып баратканын айтат. Бирок ошентсе дагы ылдамдыктын тариф бааларынын туруктуу болбой жатканына түшүнбөй келет.
Айтып калабыз го, баягы интернет Кыргызстанда начар деп калышат го. Бирок чет өлкөдө жүргөндө, чет өлкөдө кээ бир жерлерде, Европа өлкөлөрүндө деле бизден начар интернеттер бар да. Мен кээ бирок суроолорум ушул жакта пайда болсо эмнеге депчи, биз өлкөлүккөндө интернеттин эмеси ылдамдыгы тез деп калабыз, бирок кээ бир өлкөлөргө барсаң ылдамдыктар аябай начар да. Башкаларга караганда бизде интернет кымбатыраак дегендерди угамын да, бирок муга бир Казакстандын ар кандай бааны коюп кыскандыгы мени деле баягы жаштардын арасында баягы кооптондурат да. Себеп азыркы убакытта бул стратегиялык бир нерсе болуп калды окшойт деп ойлоймун да. Себеби бул себеп дегенде элдер интернеттен соода кылып башташты да. Биз мисалы мен деле өзүм интернеттен соода кийим алганды жакшы көрөм да. Себеби ал жактан размерим айтып коюп эле анан даяр нерсени алганды жакшы жактырам. Анан баягы Казакстан бааны кымбат алат экен, мындай болот экен, жабат экен деген эмиштер болгон убакытта мен деле өзүмдүн жашоо жеңил жашоо күнү алып ошонун үстүнөн кооптонуп кетем да. Анткени ушинтип эртең дагы балким ошол Орусияда телеграмды ошол интернет аркылуу провайдер аркылуу кысабыз десе, ошол эле убакытта Туркияда бир ютубту жапкан ошол сыяктуу бизди кысабыз десе, бул дагы ушул интернетти аркылуу биз өзүбүздүн кандай эркин ой жүгүртүүбүзгө, же болбосо эркин сүйлөөбүзгө шек келеби деп калам да. Бул эми жеке ушундай ойлор келе берет да.
Негизинен жергиликтүү социалдык тармактын колдонуучулары интернет боюнча анын ылдамдыгы кээде жаан чачын маалында жакшы иштебей калганын көбүрөөк жазышат. Бирок эксперттер Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдөн Кыргызстанда интернет кыйла жеткиликтүү дешет. Өлкөдө интернет Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасы жана 10 ашык жеке менчик провайдерлер аркылуу негизинен Казакстандан тартылып келет. Жакында эле Кыргызтелеком ишканасы казакстандык жана орусиялык провайдерлер менен келишимге жетишип, интернеттин баасын арзандатып, ылдамдыгын дагы көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатышканын маалымдашты.
Кыргызтелеком ишканасы 2018 жылга интернет тартып келүү боюнча тендер жарыялаган. Ага Казакстан, Орусия, Кытай, Германия жана жергиликтүү фирмалар да катышкан. Жыйынтыгында интернет трафиктин баасы сатып алууда 3,5 эсе арзандады. Ошондой эле трафиктин көлөмү дагы көбөйдү. Бул абоненттерге арзан, ылдамдыгы тез интернет менен камсыз болууга шарт түзөт. Ал эми компания жылына 1 миллион доллар үнөмдөп кала алат. Бул шарт башка провайдерлер менен атаандаштыкта болуп, 2016 жылкы окуянын кайталанбашын алдын алат. Эсиңиздерде болсо, анда интернеттин баасы кыйла өсүп кеткен.
Деп жазылат Кыргызтелеком ишканасы тараткан маалыматта. Минтип Кыргызтелекомдун интернеттин баасын арзандатуу аракетинен би, айтор жеке менчик провайдерлер дагы кардарларга ыңгайлуу, ылдамдыгы жогору болгон тарифтерди сунуштап жатышат. Бирок коммерциялык сыр деген жүйө менен жеке компаниялар интернеттин мегабайтын канчадан алып, элге канча пайыз кошуп жатарын айта беришпейт.
Тарифтер пока ушундай эле, бир аз жаңы тарифтер чыгып атат да арзаныраак.
Деп кыскача гана жооп берди Бишкектеги жеке менчик провайдерлердин биринде иштеген Жакшылык аттуу Адис. Бүгүнкү күндө чексиз интернет үчүн ылдамдыгына жараша кыргызстандыктар орто эсеп менен айына 1,000 сомдон 3,000 сомго чейин төлөйт. Кыргызстанда интернеттин 90% Казакстандын провайдерлери аркылуу алып келет. Адистер Кытайдан алып өткөн интернеттин ылдамдыгы начар экенин айтып келишет. Анткени менен акыркы 10 жылдын ичинде Бишкекте интернет провайдер компаниялар көбөйө баштады. Алар кардар тартуу үчүн ар кандай жеңилдетилген тариф, санариптик телеканалдарды кошо камтышат. Бирок интернет Ош, Бишкек сыяктуу ири шаарларда өнүккөнү менен аймактарда ылдамдыгы жай бойдон калууда. Андыктан аймактагы ааламторго кошулгандар көбүнчө мобилдик интернет колдонушат. Аймакта мобилдик интернеттин ылдамдыгына алымсынбагандар жана баасынын кымбаттыгын айткандар арбын. Бирок соңку жылдары Кыргызстандагы 3 уюлдук операторлор интернет мейкиндигин багынтуу аракетинде келатышат. Мындан улам көлөмү чоң тасма же оор программалардан башка жеңил сайттар, социалдык тармактарга мобилдик операторлордун интернети ишке жарап жатат. Мегком компаниясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Жумгал Өмүрканов Кыргызстанда мобилдик интернет айрым коңшу мамлекеттерден арзан деди.
Болжол менен Кыргызстанда 1 гигабайт интернеттин баасы 8 сомдон 10 сомго чейин депчи. Ошол эле убакта Тажикстанда эмнеге алар чалыштыла, анткени Тажиктин эми биздин жана чек арада чекесинде жайгашкандар бүт баары ошо биздин уюлдук операторлордун эмелерин колдонот экен, анын ичинде Мегакомду колдонгон тажик жарандары көп экен да, чек ара аймагында жашагандарчы. Ошол эле убакта тигилердики 22-25 сом болуп атат биздин сомго которгондочу. Ошон үчүн алар эми колдонот экен. Анан дагы бир жери, Тажикстандын жарандарына өзлөрүн мыйзам боюнча чектөө бар экен. Кээ бир сайттарга кирген болбойт экен, көбүнөчө видео көргөн болбойт экен, бизде эркин го. Ошол жагынан анан мен жеке уюлдук операторда иштеп жаткан адис катары айтат элем, бизде чындап эле арзан, аябай эле. Көрүңөргө уже буга чейин мен деген 2 гигабайт, 5 гигабайт дегенде көп болчу, азыр уже балта айтып 100 гигабайт берип баштадык.
Кыргызстандагы интернеттин абалы боюнча айтый адис Азиз Абакировго бир нече суроо менен кайрылдык. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда интернетке нааразы болгондор дагы көп, анан ылдамдыгы боюнча дагы суроолор мындай көп туулат. Деги эле ушул Кыргызстандагы интернеттин абалына сиз кандай баа бересиз, мисалы акыркы бир 3 жылды алсак?
Бишкекте азыр мына көрүп атасыздар, мындай үй интернет бар, кабель менен алып келген мындай микрорайондордо эң жакшы сапаттуу чоң эмеде оптика менен алып келген интернет булактар толтура көрүп атасыздар. Начар, бирок жыл жылына сапат кичине көтөрүлүп атат да, баасы дагы түшүп баратат, а сапаты жогорулуп атат да. Бирок мындай региондордо андай мүмкүнчүлүктөр жок, чынында айтсам. Ошондуктан атаандаштык болсо, компаниялар көп болсо, региондорго чыга турган компаниялар көп болсо, ушундай маселелер бат эле чечилет. Мисалы, операторлор чыгып атышат, кичине кичинеден операторлор чыгып атышат. Кыргызтелеком мисалы, анан Элкат, анан Акнет, мындай кичине кичинеден чыгып баштады. Бирок ошону биз колдошубуз керек дейм да.
Бирок ошол эле учурда мисалы 2016 жылкыдай бир интернеттин баасы кескин кымбаттап кеткен, же болбосо такыр берилбей алган учурларда кездешкен. Бунун алдын алуу үчүн эмне кылышыбыз керек?
Ооба, 2016 жылда окуя болгон. Казакстан кысым көрсөтүп, анан кичине тарифтерди көтөрүп алып, ушундай коркунуч бар. Бирок да коркунуч бар. Биз мындай альтернативдүү булакты таппасак, бизде мындай коркунуч болот. Ал Китай альтернативдүү, ал Китай. Кытайдан интернет келсе, азыр 2 стык бар, маалымат билишинче. 2 стык бар, ошон мамлекеттик компаниядагы, анан жеке компания Элкат. Элкаттан бир чоң проект бар. Долбоорду жүргүзгөн экен да.
Сиз Кыргызстандагы IT тармагындагы белгилүү адиссиз. Интернеттин ылдамдыгынын азайышы же көбөйүшү деги эле интернеттин абалы негизинен көбүрөөк кайсы тармакка кедергисин тийгизет?
Бизде ата бабаларыбыз ат кыргыздын канаты дечү эле, а биз интернет кыргыздын канаты деп баштадык. Мисалы биз маалымат технология менен программалоону камсыздайбыз да, иштеп чыгарабыз да. Биздин компаниялар Кыргызстанда жашап туруп бүткүл дүйнө менен иште деген слоганыбыз бар, ураныбыз менен иштеп келе жатабыз. Ошон үчүн биз интернет деген мисалы деңизге арзан соода жолу жок болсо да, биз интернет колдонуп мына чет өлкөгө глобалдуу экономикага кирип чыгып атабыз да. Ошондуктан бизге өтө маанилүү да интернеттин сапаты.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүн сиздерге Кыргызстандагы интернеттин абалы жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча, аман туруңуздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолборунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран боюнча жаңы стратегияны жарыялады. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кулланчбек Кулматовго коррупция беренеси боюнча айыбы угузулуп, баш коргоо чарасы аныкталды. Николас Мадуро Венесуэланын президенти болуп кайрадан шайланды. Кыргызстанда футболчулар аралашкан мушташты милиция иликтей баштады. Алай жана алга футбол командаларынын беттешинен кийинки мушташты Чүйдүн Ысык Ата райондук милициясы иликтөөдө. Барселона футбол клубунун оюнчусу Леонел Месси 5-чи ирет алтын бут сыйлыгын алды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Америкалык изилдөөчү Джеффри Лилинин «Тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырдын баяны» деген китебинин бетачары Бишкекте өттү. Лили эңгезер империялар жөөлөшүнүн азабын тарткан эки улуу инсандын тагдыр жолун, дүйнөлүк адабияттын алпы Чыңгыз Айтматов менен экинчи дүйнөлүк согуш капшабында калып, батышта өмүр кечирген Азамат Алтайдын башына түшкөн мүшкүлүн иликтеген китептин бетачарында болгон кеп сөздү Бекташ Шамшиев айтып берет.
Жазылып, бүтүп, жарыяланып, окурман колуна жеткенче эле мактоо кепке арызып, көпчүлүктүн көңүлүн бурган китептер болот. Джеффри Лилинин «Тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырдын баяны» деген китеби да ошондой ыкыбалга туш келди окшойт. Китептин АКШнын Вашингтон китепканасында биринчи бет ачары өткөрүлдү. Андан кийин Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын армандуу тагдырын баян кылган китептин окурмандарга тааныштыруунун экинчи жөрөлгөсү Бишкекте болуп өттү. Дүйнөлүк алып жазуучунун армандуу тагдыры да арман асиретке толтура. 9 жашынан атасынан ажырап, каргадай кезинен катаал турмуштун оор жүгүн моюнга алып, кан майдандан кайтпай калган кайрандардын кара кагаздарын жакындарына тапшырып, ого эле оор жүктү аткарышы анын кийинки өмүрүндө эстен кеткис элес катары калган. Джеффри Лили улуу жазуучунун өмүр баянындагы урунт учурларга, атасынан ажыраган өспүрүмдүн турмуштан кантип өз жолун табышына, атасынын ордун басып, Төрөкул Айтматовдан калган үй бүлөнүн болгон түйшүгүн моюнга алып, турмуштун катаал сыноосунан кантип эртилеп өткөнүн баяндаган. 1940-жылы аскерге чакырылып, Улуу Атамекендик согуштун башталышында туткунга түшүп, Беларусь менен Француз партизандары менен биргеликте фашисттерге каршы күрөшүп, кан майдан соңуна чыккандан кийин Советтик ГУЛАГдын азабына башын салып беришти каалабаган Азамат Алтайдын кантип француз жергесинде итин эрчиткен Кытай катары таанылып, кийинчерээк АКШга өтүп, аң сезимдүү өмүрүн өкүмзор коммунисттик диктатурага каршы күрөшкө арнап, адам укугу, сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, кыргыз элинин кылымдардан берки келаткан ой тилегин ишке ашыруунун катаал жолуна түшкөнүн тарыхый фактылар негизинде сыпаттап чыккан. Джеффри Лили узак жылдарды камтыган иликтөөсүнүн жыйынтыгын чыгарган китебинде кандай максат милдеттерди алдына койгонун мындайча мүнөздөдү.
Книга о жизни двух знаменитых кыргызов Азамат Алтай и Чингиз Айтматов и как их жизни пересекались во время холодной войны.
Бул китеп эки үлкөн кыргыздын Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын өмүр жолун баяндайт. Ушул эки улуу инсандын кансыз согуш кезинде кантип тагдыр жолу кес келип табышып калышканы тууралуу. Билесиз, бири Кыргызстанда эмес, чет жерде жашаган, экинчиси Кыргызстанда жашаган. Кансыз согуш жасап койгон тосмонун эки жагында болушканы менен ал экөөнүн алдында бир чоң маселе турган эле. Бул коммунисттик идеологияга жутулуп бараткан улуттук маданиятты кантип сактап калуу көйгөйү турган. Кыргыз тили менен тарыхын кантип сактап калуу керек милдети турган. Буга кошулуп Кыргызстан өз алдынчалыгы үчүн күрөшүү деген маселе бар эле. Баарынын кызыгы мына ушул эки улуу инсан кансыз согуш күчөп турган чакта бетме-бет кездешкен. Бул Нью-Йоркто болгон. Ошондо экөөнүн бири-бирине чоң сый урматы бар болгон. Китеп мына ушул эки кыргыздын маани мазмунга толгон кызыктуу турмушу жөнүндө.
Они даже имели возможность встретиться во время холодной войны в Нью-Йорке. И дело в том, что мы можем увидеть, что у них была симпатия к друг другу, дружба, и что они уважали друг друга. Значит, моя книга именно...
Чыңгыз Айтматовдун арман асиретке толо жашоо турмушу 1937-жылы. Атасы Төрөкул Айтматов чыгышка багыт алган поезду жанында чуркап, алдыда келаткан кандуу жазалоодон кандай болсо да, аялы менен балдарын сактап калган Москванын темир жол вокзалынан башталган. Ыйга толгон баланын турмушу, эл душмандарын кыйгас кырып жоюга багытталган өкүмзор системанын тушунда уакыт өткөн сайын оорлошуп, 9 жашында оор турмушу желкесинен баскан. Бул убакта айылда жашап, билим алып, элимдин керегине жарайм деп жүргөн Кудайберген Кожомердиевдин Азамат Алтайдын алдыда кандай турмуш сыноолору күтүп турганы жөнүндө кабатыр кылчу кабары жок. Анын турмушу өз нугунда жүрүп жаткан. Аңгыча согуш башталды. Душманга каршы чыккан кыргыз жоокери 1941-жылдын жайындагы оор кармаштардын тушунда туткунга түшкөн миллиондордун катарына туш келди. Туткундан качып чыгып, Беларусь партизандары, кийин француз каршылык көрсөтүү күчтөрүнүн катарында кан майданда жүргөн Кожомердиев мекенине кайткан туткундарды сталиндик бийлик кандай кабыл алышканы, дагы узак жылдар Сибирдин суугунда кайышып, адам чыдагыс азаптарга туш келишин угуп билгендиктен жерине кайтпоону чечет. Джеффри Лили Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдыр жолунун татаалдыгын шашпай иликтеп чыгат. Филология илимдеринин доктору Кубан Мамбеталиевдин ырасташынча, бул өзү болгонду болгондой калыс талдаган иликтөө.
Жыйынтык чыгарып атпайбы бул китептин автору Азамат Алтай, Чыңгыз Айтматов ошондон эле мындай баатыр инсан. Баатыр инсан. Эми бул ар бир инсандын тарыхта өзүнүн орду бар. Мында алсак, бул Азамат Алтай эми жөнөкөй катардагы инсан эмес, баягы орус тилинде незаурядный деп коюшту Айтматовду ошондой. Бирок баатыр кылыш муну
проблем. Батыр Лалбайсы бул батыр болгондон кийин батырлар согушка барып, согушта ленге түшүп анан кийин тиги тарапка өтүп кеткен совет бийлигине каршы чыккан анан кандайча батыр болот? Инсан деп койсок болот. Инсан тарыхта өзүнүн ордун алган инсан, көрүнүктүү инсан деп ошентип койсок, чектеп койсок болот дейм да.
Джеффри Лили жаңгылымдын башында Кыргызстанга келип иштеп, бул жерде Чыңгыз Айтматовдун китептерин калтырбай окуп, ал тууралуу материалдарды иликтөөгө алган.
Ну, я вам скажу честно, дело в том, что я заразился произведением Айтматова, когда я был здесь. Я болел за, когда я читал его произведения, я понял, что
мен сизге жашырбай эле айтайын. Мен Айтматовдун чыгармаларын улам-улам окугандан тажабаган адаммын. Бул жерде иштеп жүргөндө анын чыгармаларын окуп жатып, жазуучунун турмушту ушунчалык терең, ар тараптуу билгенине таң калдым. Бул мени аябай азгырды. Мен андан көп нерселерди үйрөндүм. Бул жердеги 5 жылым жалаң Айтматовду окууга кетти окшойт. Болгондо да түп нускасынан орус тилинде окудум. Анан Тынчтыкбек Чоротегин менден Айтматов тууралуу сурап, анан Азамат Алтай тууралуу айтып берди. Ага чейин ал киши тууралуу эч нерсе билчү эмесмин. Мен ага кызыгып, маалыматтарды чогулта баштадым. Анан жалгыз эле Айтматов тууралуу жазганга караганда, Азамат Алтай экөөнүн кайчылаш тагдыр жолун баяндап берүү кызыктуу болобу деп калдым. Ушул эки адамдын тагдырлары аркылуу Советтер Союзунун, Кыргызстандын кансыз согуштун, анан Кыргызстандын өз алдынчалыкка жетишин иликтедим. Бул экөө көз карандысыз Кыргызстандын аталары. Тагдыр мага эки тагдырдын, эки адамдын эриш аркак жашоосу аркылуу ушул тарыхый окуяны чагылдыруу мүмкүнчүлүгүн берди. Кыргызстанда сиздердин меймандос калк арасында жашоонун өзү бакыт.
Две жизни этих людей, и жить в Кыргызстане, и среди вашей прекрасного дружелюбного народа.
Джеффри Лили 12 жылдык эмгеги сарпталган китебин дагы кеңейтип, улантып жазуу ниети жоктугун, ушу тапта китепти орус жана кыргыз тилдерине которуу иштерине камылга көрүлүп жатканын билдирди. Китептин бетачар аземин уюштурган Франциялык Бурбуразияны иликтөө институтунун чөлкөмдүк жетекчиси Катрин Пижол китеп тууралуу пикирин мындайча билдирди.
Кыргызстанда бетачары өтүп жаткан китеп америкалык изилдөөчү тарабынан жазылган. Аны Бишкекте кыргызстандык окурмандарга тааныштыруу максатында бетачарды өткөрүп атабыз. Автор кыйла жыл Кыргызстанда жашаган Айтматовдун чыгармаларын терең өздөштүргөн адам. Айтматов менен Алтайдын татаал тагдырлары тууралуу өзүнүн сөзүн айткысы келген. Эки адамдын тагдыры аркылуу кансыз согуштун кандай экенин ачып берген кызыктуу китеп чыккан.
Судьбой Айтматова и Алтай. Это очень интересная книга получилась.
Азаттык үн алгысынын директору Венера Жуматаеванын ырасташынча, эки улуу инсанды бириктирген жагдайлар бир топ. Алардын эң негизгиси катары экөөнүн тең кыргыз элин, кыргыз өлкөсүн катуу сүйгөнүн айтууга болот.
Что их объединяет? То, что Азамат Алтай был, он был единственный.
Аларды жалпылаштырган нерсе эмне? Азамат Алтай бир үйдүн жалгызы болчу. Анын тагдыры татаал болду. Ошондой тарыхтын калтыс жагдайына калсак биз кантет элек? Жазмышы ушул экен, душмандын колуна түшүп калды. Атасына, ата мекенине кайтып келүүчү жолу жабылды. Кыргызстанды 55 жыл көргөн жок. 53 жылдан кийин Чыңгыз Айтматов кайсы жерге жашырылганын билген. Ушунча жыл экөөнүн жүрөгүндө арылбаган арман жашаган. Мына ушул арман экөөнү бириктирген. Экөө чылк жабылган темир көшөгөнүн эки жагында жашаганы менен армандары бир эле. Тагдырдын таягаланма жолунда арман окшош эки адамдын көңүлү табышып, бирин бири түшүнүп, бирин бири аяп, тагдырдын оорчулугун көтөргөн жакын адамдар болуп калышкан. Мына ушул тагдырларды мыкты жазып берген Джеффри Лилиге рахмат. Мен бир кыргыз жазат го деп жүрдүм эле. Совет мезгилинде Айтматовдун китептери бир топ убакыт кыргызча чыкпай калышкан болуп таң калдым эле.
Просто я думаю, какой-то кыргыз должен был написать эту книгу. И я была удивлена, что даже, например, книги Айтматова в какой-то период советского Кыргызстана на кыргызском не печатались. Пьесы не ставились.
Чыңгыз Айтматовдун Советтер Союзунун абройлуу сыйлыктарынын баарына ээ болгон кезинде өз жеринде, өз эне тилинде китептеринин чыкпай, пьесаларынын коюлбай калышы өкүмзор бийлик тушундагы таң калыштуу жагдай экени ушу азыр айтылууда. Джеффри Лилинин китеби Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын өмүр жолун иликтөөчүлөр үчүн бир кыйла кызыктуу маалыматтарды бирери шексиз. Иликтөөчү атаандаш эки системанын тиреши, тағдырдың оор соққыларына қабылған қырғыздын эки уулунун бирин бири түшүнүп ичтеги сырды жашырбай чыккан жакын адамдарга айланып мына ушул адамдык мамилени өмүрүнүн соңку күндөрүнө чейин сактап кыргыз деп жашап өтүшкөнүн баяндап берген. Кадырлуу армандар, сиздер англис тилинде чыккан Джеффри Лилинин китеби тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшагызы коштошот. Саламатта болуңуздар.